สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหับฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก้าตอนที่51ซึ่งเป็นสารคดีเขียนถอดออกมาจากความลี้ลับภายใต้หัวหน้ามังกรและขวากไม้ไหลของศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงในอดีตเมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมาพุ่นใกล้ๆกับแคมทางเลขเก้าซึ่งบ่ไกลจากชายแดนลาเวียที่กิวละบ่าวในแขวงสวรรณเขตในธรรมศาสตร์แล้วการเฒ่าแก่และเจ็บตายหรือการป่วยไข้ของมวลมนุษย์นั่นก็แม่นธรรมดาแต่จากการเจ็บป่วยจนถึงขั้นสิ้นลมหายใจในธรรมดาแล้วก็มีการปิ่นปัวมีการรักษามีผู้ให้ความเป็นธรรมมีผู้ให้ความอิดูสงสารจนสุดความสามารถแต่การที่นักโทษและสมาชิกครอบครัวภายในศูนย์สัมมนาได้รับการเจ็บไข้ภายในศูนย์นั้นบ่ได้รับการช่วยเหลือบ่มีการบำรุงรักษานอกจากปล่อยปะตามธรรมชาติจนนักโทษขาดใจตายไปเองในที่สุดในแต่ละปีมีนักโทษเสียชีวิตย้อนการป่วยไข้และพยาธิแนวอื่นเบียดเบียนโดยเฉพาะแมนพยาธิไข้ปลาและพยาธิเจ็บท้องเมื่อนักโทษบางคนตั้งครรภ์เวลาคลอดบุตรก็ผิดธรรมดาแล้วเสียชีวิตเพราะภายในศูนย์สัมมนาบ่มีนายแพทย์ที่ชำนาญบ่มียาปัวพยาธิเป็นศูนย์แบบขาทาดถูกแยกให้อยู่โดดเดี่ยวจากโลกภายในและโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงภายในศูนย์ในห้อยที่บันดงคนข้างนอกจะเป็นไผก็ตามบ่มีสิทธิ์ลวงหู้สภาพการภายในศูนย์สัมมนาบ่เคยมีองค์การสงเคราะห์บ่เคยมีสวัสดิการบ่เคยมีข้าราชการยุติธรรมหรือนักข่าวเข้าเยี่ยมยามจักเทื่อพวกนักโทษมีชีวิตที่ต่อยต่ำที่สุดเกินกว่าที่ทานผู้รับฟังทั้งหลายคิดเอาไว้เสียอีกย้อนสาเหตุนี้แหละบรรดานักโทษผู้กล้าหาญทั้งหลายก็พากันเพียรพยายามเอาตัวหลบหนีจากศูนย์สัมมนาอยู่เป็นประจำถึงแม้นเป็นเหตุการณ์ที่กันดารและยากแก่การเอาตัวรอดแต่ตลอดเวลามีนักโทษพากันตัดสินใจเสี่ยงภัยหนีไปตายเอาบนอื่นดีกว่าตายอยู่ในภายหัวนามกับของศูนย์อวิจีที่บัดดงภายในศูนย์สัมมนาหัวหน้าศูนย์ได้อุปโลกแต่งตั้งหน่วยวรรณคดีขึ้นมาใหม่ในแต่ละกองห้อยโดยตั้งคำขวัญที่โกโก้ว่าเพื่อส่งเสริมศิลปะวรรณคดีลาวออกคำสั่งให้ชาวหนุ่มที่เป็นลูกของนักโทษพากันฝึกแบบพรอนตามเอกลักษณ์ของนักปฏิวัติแต่บ่แมนแบบพรอนของฮีตของประเพณีลาวบังคับให้นักแต่งเขียนกลัมหรือแต่งเพลงสดุดีความเก่งกาจสามารถของผักหลัดว่าสงสัยในการปฏิวัติและให้ยกย่องคุณงามความดีของเวียดนามที่ซอยไห่ลาวได้เป็นประเทศสังคมนิยมเคียงคู่กันนั้นก็สั่งให้นักแต่งเขียนประณามวิจารณ์ระบอบราชาธิปไตยว่าเป็นระบอบที่ล้าหลังเป็นที่ซุ่มนุ่มของพวกอัญชิตพวกศักดินาแบ่งสรรวรรณะคนภายในศาสตร์บังคับให้นักเขียนวรรณคดีเขียนปล่อยด่าและลงโทษพวกตัวเองว่าเป็นคนทำลายประเทศชาติเว้าให้ถือแท้มันก็แมนแผนการโฆษณาส่วนเสือดีๆนี่เองแต่บ่แมนการสร้างศิลปะวรรณคดีแห่งชาติให้ก้าวหน้าตามคำกล่าวอ้างของหัวหน้าศูนย์แต่ประการใดบังคับให้พวกนักโทษซ้อมเพลงทองกอดลำในยามกลางคืนบ่มีเวลาพักผ่อนซึ่งทั้งหมดนี้มันรวมอยู่ในแผนการกดขี่ข่มเหงพวกนักโทษทำลายขวัญและกำลังใจเพื่อให้หันมาหับหูเอาลัทธิคอมมิวนิสต์เหมือนพวกแนวลาวเองสำหรับพวกแม่ยิ่งที่เป็นเมียของนักโทษจำนวนหนึ่งในแต่ละกองร้อยนั่นพวกแนวเล่าบ่ได้ยกเว้นในการเหตุเวียกนักให้คือกันกับพวกนายทหารก็คือให้เหตุให้เหตุหน้าและอื่นๆพวกนักโทษผู้ชายได้พากันให้เกียรติความเป็นแม่โดยพากันซวยแบ่งเบาให้พวกเมียนักโทษเหตุเวียกเบากว่าและให้พักผ่อนเรื่อยๆและเศร้าเหตุเวียกก่อนเวลาภายรุ่นมากก็ถือหัวหน้าศูนย์ตำหนิติเตียนและขู่เอาชีวิตกล่าวหาว่านักโทษยังพากันดื้อใส่ระบอบราชาธิปไตยในสังคมนิยมซึ่งมันผิดกับการชี้นำของผักหลัดโดยเว้าว่าในระบอบสังคมนิยมทุกส้นสั้นทุกเผ่าพันธุ์และเพศวัยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันและปฏิบัติแบบเดียวกันในที่สุดนักโทษก็ถือกล่าวหาว่ากำลังพากันวางแผนต่อต้านและโค่นล้มระบอบใหม่ในประเทศลาวซึ่งหัวหน้าศูนย์ขาดโทษถึงขั้นสังหารชีวิตพอฮอดตัวแรงวันเสาร์และวันอาทิตย์พวกแนวลาวก็เว้าว่าให้พวกนักโทษพากันสร้างความมวลสืนภายในศูนย์ของพวกตนโดยระดมสั่งให้เมียและลูกสาวของพวกนักโทษออกมาร่วมกันอยู่ในกลางเดินค่าย หากว่าเป็นฤดูแล้งแต่ถ้าหากเป็นฤดูฝนก็ให้เขาไปโฮมกันอยู่ในสโมสรของแต่ละกองห้อยและให้พวกหน่วยวรรณคดีเสพห้องลำทำเพลงโยงย่องระบอบคอมมิวนิสต์แล้วให้พวกลูกสาวเมียของนักโทษพากันฟ้อนเบิ่งแล้วเป็นหน้าเบื่ออิ่มและบาดตาบาดใจบ่มีวันเหือดหายไปจากความทรงจำจักเถือทำการประกาศห้านักแต่งเพลงแต่งกลอนลำเพื่อเขียนกาบกลอนให้โยงย่องระบอบคอมมิวนิสต์พวกนักแต่งทั้งหลายบ่ได้รับสิทธิพิเศษในการอยู่แต่งกลอนลำของพวกเขาเจ้าแต่นักแต่งทั้งหลายมีสิทธิแต่งเพลงเลือกกลอนลำของพวกเขาตามป่าดงพงพนาบนเฮ็ดเวียกตามเทียงไห่หรือเทียงนาตามไห่กว้างหรือภายในตูบนอนของพวกตนในยามกลางคืนซึ่งบ่ปรากฏมีนักเขียนของระบอบใดในโลกเหตุใดยกเว้นนักแต่งเขียนนักประพันธ์นักโทษของลาวแดงอยู่ตามศูนย์สมนาในวันอาทิตย์นักแต่งพอมีเวลาได้เล็กน้อยก็พยายามคิดหาจินตนาการของพวกตนในโอกาสที่ไปอาบน้ำตามหนองสะหรือไปเกลือปลาบนเห็ดสวนครัวแต่ซ้ำผัดถึกนักโทษสัวที่พวกแนวเล่าแต่งต่างให้เป็นสายลับพากันสิงซ้อมโดยเฉพาะแมนหน่วยป้องกันที่พวกแนวเล่าแต่งต่างขึ้นซึ่งมีท่าวห้อยเอกซีบูพร้อมด้วยคณะชาวเมืองสงขลาของผู้เกี่ยวแล้วพากันไปรายงานเอาความดีความสอบจากหัวหน้าศูนย์สัมมนาพร้อมกับกล่าวหาว่านักแต่งกาบกอนของหน่วยวรรณคดีของกองพันหรือกองห้อยพากันแนมเบิ่งผู้พาเพื่อสอกหาทางหนีจากศูนย์สัมมนาแล้วพวกนักแต่งทั้งหลายของหน่วยศิลปะวรรณคดีประจำกองพันที่หัวหน้าศูนย์อุปโลกขึ้นมาก็ถูกเอิ้นไปตำหนิและขู่เอาชีวิตนี่แหละคือชีวิตการแต่งเขียนภายในศูนย์สัมมนาในห้อยของลาวแดงที่อยู่ตามสุดสายทางเลยเก่าท่านยังสนใจในการเขียนเหล่าที่มีประโยชน์ก็โปรดกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี